Book 2
22
22
Легкая беседа 3
Conversa 3
Вы курите?
Você fuma?
Раньше, да.
Antigamente, sim.
Но теперь я больше не курю.
Mas agora já não fumo.
Вы не возражаете, если я закурю?
Incomoda-se que eu fume?
Абсолютно нет.
Não, de modo algum.
Мне это не помешает.
Isso não me incomoda.
Вы что-нибудь пьете?
Bebe alguma coisa?
Коньяк.
Коньяк?
Нет, лучше пиво.
Não, prefiro uma cerveja.
Вы много путешествуете?
Viaja muito?
Да, в большинстве случаев это деловые поездки.
Sim, são sobretudo viagens de negócios.
Но сейчас мы здесь в отпуске.
Mas agora estamos aqui de férias.
Какая жара!
Que calor!
Да, сегодня действительно жарко.
Sim, hoje está realmente muito calor.
Пойдем на балкон.
Vamos para a varanda.
Завтра здесь будет вечеринка.
Amanhã há aqui uma festa.
Вы тоже придете?
Você também vem?
Да, нас тоже пригласили.
Sim, nós também fomos convidados.